Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu emisiju Večiti drugi. Želi vam Sara Arsenović. Moram vam nešto priznati odmah na početku. Često me naziv ove emisije tera na razmišljanje šta je to sve danas večito i da li nešto tako uopšte postoji. Međutim, odgovor neretko pronađem upravo na talasima Radio Beograda 2. Evo jednog primjera nečeg večnog ili večitog. Sećanja jedne bake na svoj prvi poljubac.
Pa evo, išla sam iz škole, ima bio neki čuveni, beli su ga zvali, vrlo zgodan momak. Stariji od mene, on je sigurno ima 20 godina, a ja negde 15-16. Išla sam iz škole i sjećam se da sam imala negro bombonu. Mislim da mi je čak on dao tu bombonu. I kako smo i sad pričali smo fino, on se nameračio na mene, ali ja sam bila uvek malo drčna. Vrti repka, a kad mi priđe, onda mislim, nisam bila baš tako laka. Mi kao devojka za sastanke, ajde se nađemo, ja odmah, ne dolazi u obzir. I kako smo prolazili, a zimsko doba je bilo, onako jesen neka, vrlo rano je bilo mrak. U porti, znači crkva gore, ova naša Vozdovačka, pa porta to je dvorište od crkve. To je baš bilo onako mračno i mi smo išli, on se kako me je prevario, kako sam bila guska. Kaže, dođi da ti šapnem nešto. Pazi, nema nigde nikog. Što ima da mi šapoćeš, govori mi na 2 metra, bre, čučite. Međutim, ja se približim onako naivno. I on me zgrabi i poljubi me ni manje, ni više nego u usta filmski. Znači, što znači filmski? Mi smo tako govorili, filmski sam se poljubila. Ja sam se otrgla, naljutila i počela sam da trče. On nije više trčao za mnom, ništa, pustio me.
Ovo je bio odlomak iz dokumentarne reportaže emitovane ovog četvrtka na našim talasima, za koju su bake i deke u svojoj 8. i 9. deceniji života evocirale uspomene na svoje prve ljubavi i prve poljupce. A pored jedne bake, nekada vrti repke, kako je sama sebe nazvala, u emisiji vas danas očekuju glasovi Danila Kiša, Zorana Modlija, Anke Mihajlov Prokopović, Dragana Kojčića i Jovane Stojiljković. A kako u ovoj emisiji ne samo da pravimo izbor, već i najavljujemo događaje, očekujemo da nam se do kraja pridruži u studiju moja koleginica Jovana Milovančević, sa kojom ćemo razgovarati o još jednoj večeri iz ciklusa Poezija uživo u organizaciji našeg programa. Sigurno znate, večeras na Kolarcu nastupa pesnikinja Kayoko Yamasaki. A ovu nedelju je u najvećoj meri ipak na našem programu obeležio 63. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, tako da predlažem da čujemo pesmu Kiss, pa da otputujemo još jednom zvukom pravo pod kupole Beogradskog sajma. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about.
Radio Beograd 2.
If you wanna impress me, you can't be too flirty, mama.
I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now.
Još danas i sutra je u toku ovogodišnji sajam knjiga, da podsjetimo, Radio Beograd 2 je na licu mesta. Cijele ove sedmice realizovali smo mnoge emisije direktno sa sajma, a počevši od direktnog prenosa svečanosti otvaranja koja je bila u nedelju. Trenutno je na sajmu moj kolega Dejan Vojvodić. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, Saro.
Kakva je atmosfera na sajmu, šta posetioce očekuje ovog sajamskog dana, ima li gužve s obzirom na to da je vikend?
Sedmi dan na 63. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga se polako zahuktava. S obzirom da je prvi dan vikenda, čini se da će svi oni koji zbog posla nisu stigli tokom nedelje danas krenuti put sajma. Na sajmu je danas dosta mladih. Ona slika koju smo gledali svaki dan od nekih 11 časova do 16 ili 17 popodne, tačnije, gužvo prolazu između hala 1 i 2, može se vidjeti i danas. Svakako da sajam koji živi evo već 63 godine ima neki svoj ritam, i onima koji su godinama poslom vezani za sajam, on može da se učini kao kakav živi organizam. U toj mojoj personifikaciji sajma, on je ova posljednja dva dana umoran, ali i činjenica da će se na sljedeći susret čekati godinu dana daje i izdavačima i posetiocima dodatne snage. Ono što će obeležiti ovaj sajamski dan, kada je u pitanju program, pored svakodnevnih i brojnih predstavljanja novih naslova kako na štandovima izdavača, tako i u sajamskim salama, posetioci mogu da prisustvuju i brojnim tribinama. Ono što je danas zanimljivo, pored ostalog, odvija se u sali Ivo Andrić. Tu mislim pre svega na dve tribine. Prva je Vreme pamćenja, da li svetski klasici još utiču na nove književne i pozorišne generacije povodom 200 godina od rođenja Ivana Sergejevića Turgenjeva. A druga u ovom bloku obeležavanja jubileja jeste tribina književnost i politika 100 godina od rođenja Aleksandra Solženjicina. Prva tribina je u 12, a druga u 16 sati. Između ove dve tribine u istoj sali, dakle, Ivo Andrić, bit će svojevrsni portreti pisaca, a svoje poetike imaće priliku da predstave Amerikanac Peter Brett, te naši pisci Nikola Malović i Vladan Matijević. Za sve one kojima ovo možda nije zanimljivo, organizator je pripremio raznovrstan program i u drugim sajamskim salama. Saro?
Tvoji utisci sa sajma uopšteno bi bili kakvi?
Pa, Kada sam juče za potrebe našeg programa razgovarao sa našim uglednim književnikom Svetislavom Basarom, na moje pitanje kako bi iz njegove vizure trebao da izgleda savršeni sajam knjiga, on je odgovorio vrlo praktično, nesvojstveno piscima. Rekao je: veliki popusti. Čini se da je sajam knjiga ove godine obeležen tim popustima. S druge strane, ono što je svojstveno sajmu jesu susreti čitalaca i pisaca. Čini se da je taj segment razmišljanja o kupovini knjiga, koji nam je bio navika pre nekoliko godina, pa smo stavljali na spisak sve one naslove za koje smo bili ubeđeni da ćemo na sajmu naći ponekad i za duplo manju cenu. Dakle, tog običaja više, nažalost, nema. Ipak to ne znači da ni sajmskih popusta uopšte nema kada pričamo o njima. U zavisnosti od afiniteta, mnogi vama bitne naslove možete pronaći za malu svotu novca. Izdavači, sem pojedinih, osluškuju i potrebe čitalaca, ali i njihove ekonomske mogućnosti, pa u skladu sa tim koriguju i cene.
Naravno. A da li bi možda podelio sa našim slušalacima jednu sliku koja ti je, čini mi se, ostala urezana u pamćenje, a koju si uočio juče na sajmu?
Moram, Basara je moja inspiracija kompletna za ovo drugo pitanje. Tako da on je meni poslužio kao inspiracija, i kada smo juče razgovarali, on je rekao da se sajam ne smije pretvoriti, ako već nije, u nekakav događaj za trgovce i dilere knjigama, već da ostane mesto nezvaničnih susreta pisaca i čitalaca. Slika koja će meni ostati sa ovog sajma u pamćenju jesu redovi na mestima gdje su svoje knjige potpisivali, recimo, Goran Petrović ili Dragoslav Mihajlović. Ona deca koja su imala priliku da se sretnu sa piscem koji je pred njih izveo, na primjer, Ljubov Rapčeta, sigurno će taj tren zaovek pamtiti. Bio je tu među njima u svojim poznim godinama, dakle, pisac Dragoslav Mihajlović. Ako ni zbog čeg drugog, onda barem zbog tog trena i ima smisla svaki naredni sajam knjiga. Saro?
Dejane, hvala. Naravno, o sajmu knjiga na našem programu bit će reći i sutra, ali i u nedelji koja je pred nama. Snimili smo mnogo materijala, susreli se sa mnogim piscima i izdavačima i tako zajedno proslavili radost čitanja.
She loves the way her body is watching. She
U emisiji Večiti drugi fokus i dalje ostaje na knjigama, a evo i kako. U našoj novoj emisiji, simbolično nazvanoj Pamtivek, kojoj je inače cilj afirmacija bogatstva zvučnog arhiva Radio Beograda, ovog utorka čuli smo jednog od naših najpoznatijih književnika 20. veka, Danila Kiša. Podsjetimo se njegovih razmišljenja o piscima i pisanju.
Pisanje je iluzija zato što ona jeste nekakva zamena za pravi život, a u pokušaju da se kroz nekakvu kvintesenciju življenja kroz literaturu doživi pravi život. Primum vivere deinde filozofari, prvo živeti, zatim filozofirati, stara latinska klasična je, mislim, važeća, i ako pisac nema, a mislim da svaki pisac ima tu sumnju, to jest da živeti avanturu života zavređuje bilo kakvo pisanje. Naravno, nesreće u tome što mnogi tu avanturu života ne mogu da dožive drugačije nego pisanjem. Ja mislim da je celokupna literatura to, i da je pravo razdiranje svakog pisca u toj sumnji nije li izneverio život time što ga nije živio nego pisao. Obično to ne ide zajedno. Ima tu u tom pisanju pod pseudonimom nešto što mi se čini nenormalnim. Naime, evo, daću vam jedan primjer. Razmišljam sad ovih dana o Sartru. Protivurečnost njegovih stavova, naročito iz posljednjih razgovora i onih ranijih, uzmimo da je to štampano ili pisano ili izgovoreno pod nekim pseudonimom, onda to ne bi bila jedna dosljedna biografija u svojoj sopstvenoj nedoslednosti. Znate, na to mislim da je pseudonim, osim možda eventualno, šta ja znam, za neku pesmu, jednu jedinu, ili možda čak i za neku zbirku pesama, mogućno. Međutim, kažem, ta jedna doslednost ili nedoslednost jednog pisca bez potpisa bi bila jedan potpuno gubljanje identiteta i nekakvog nastavljanja ili protivurečenja samom sebi. Ja ne vjerujem da ljudi čitaju roman ili knjigu. Ljudi čitaju pisca.
Winter follows spring. Like like night follows day. Must a question have an answer?
Iz celog sveta.
5
izložbenih
prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Oktobarski salon se, kao što ste čuli, posle 6 nedelja zatvara sutra, a istog dana se završava i sajam knjiga na kom i dalje ostajemo u emisiji Večiti drugi, ali iz malo drugačijeg ugla. Naime, prenećemo sada deliti atmosfere sa panel diskusije Otišlo u vetar ili etar, izazovi radija u svijetu konvergiranih medija. Ova panel diskusija je održana ove srede u hali 3 Beogradskog sajma knjiga i direktno i organizovan je direktan prenos ove panel diskusije koji ste mogli da slušate na našim talasima. Inače, ovo je jedan od niza razgovora koji su organizovani na sajmu povodom jubileja 60 godina postojanja Radio Beograda 2. Slušamo šta su o mogućnostima i budućnosti radija u kontekstu njegove prirode koja sa sobom nosi nedostatak slike, rekli Zoran Modli, radio voditelj i autor emisije Zair, i doktorka Anka Mihajlov-Prokopović, docent na Departmanu za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu.
Internet je preplavljen videom, taj video je uglavnom amaterski, najčešće, i snizio je standarde u odnosu na televizijsku produkciju i snimanje, na što smo u modernom svetu bili navikli. Nama ne ostaje ništa drugo nego da se tome prilagodimo, a šta ostaje radiju nisam sigurna. Mislim da će i radio morati da ima neku svoju video stranu, ali da to ne bude prosto radio koji se gleda, nego da možda ima neke svoje, da tako kažem, videe kroz stranice na društvenim mrežama, da svakako ima svoje online izdanja, to je već postao standard, više ne možete da imate, retke su radio stanice koje kroz zajedničke aplikacije samo slušate, sve rade svoj streaming na svojim online stranicama i mislim da je to već postao neki standard. Znači, mislim da će prosto biti prinuđene radio stanice da imaju neke svoje video formate, ali da će radio kao kulturna potreba preživeti.
Radio Beograd 2. Recimo je radio koji je u mojoj kući 24/7 uključen. Mi koji slušamo Radio Beograd 2 ne spadamo u neku većinu. Ali nije nikad važno koliko njih te sluša. Važno je ko te sluša. Prema tome, ne treba razmišljati gde ima mesta za reč, gde ima mesta za kulturu, gde ima mesta za nauku i tako dalje. Treba samo razmišljati o toj reči i pustiti je. ona će doći do onog do koga treba. Kao što se ni ne prima bor na svakom zemljištu, tako ni svaka reca ne prima na svakom intelektualnom, kako da kažem, na svakoj intelektualnoj oranici. Prema tome, ja uopšte o tome ne brinem. Govorim samo o tome da radio je za mene samo nešto što se sluša, čim se tu meša slika, to više nije radio ili više nije samo radio. Radio možete vi svoju emisiju staviti na YouTube, a taj YouTube egzibicionizam, to je posebna priča i mnogi su se proslavili time što su svoju reč ukrasili slikom na YouTube-u i napravili su od sebe vrlo uticajne YouTubere koji se u raznim žanorima iskazuju, što je jako dobro. Ali to nije radio. Vi možete staviti radio emisiju i ukrasiti je samo jednom jedinom slikom. Slikom nas koji sedimo ovde, zamrznutom i pričamo o radiju. Može i to, ali vi to nije radio. Radio ono što tog trenutka upalim i slušam u real time. To je ono što meni čini radio izazovom. Eto to. A sve ostalo, kombinacija sa slikom dovodi često do nekog apsurda.
Eko.
Beogradska umetnička nova teritorija. Bunt. Po šesti put u Beogradu. Od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
U novembru opera i teatar Madlenijanum prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Crnjanski i Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jadnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda, 31. oktobar, u 20 časova.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir. Sofija Pižurica, sopran. Ljubomir Popović, tenor. Nebojša Babić, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar, u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar, u 20 časova. Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar, u 19 časova.
Eko.
11 časova 34 minuta, nastavljamo emisiju Večiti drugi u nešto drugačijem ritmu, odlomkom iz emisije Gozba koju na našim talasima možete slušati, da podsjetimo, svakog ponedeljka od 9 časova. Ove nedelje, dakle, gost bio filozof Dragoljub Kojičić, a tema emisije bili su problemi autoriteta i slobode u filozofiji i politici. Da čujemo par minuta njegovog izlaganja.
Mi živimo, dakle, u periodu kada bi u nekom tehničkom smislu sloboda mogla da bude možda najbliže nekoj svojoj optimalnoj realizaciji, s obzirom, dakle, na mogućnosti štampe, medija, na mogućnosti organizovanja demokratskog glasanja, demokratskog izjašnjavanja po svakom pitanju, kada pojedinac može da bude informisan ne samo preko medija, nego kada je sa svih strana okružen izvorima kao što je knjiška literatura, filmovi i sve drugo što konstituiše biće pojedinca. Međutim, dogodilo se suprotno, da je pre svega 20. vek bio vek totalitarnih ideologija, kompletnog ugrožavanja upravo onoga što je moglo da se ostvari pa se nije ostvarilo, dakle, što na neki način pokazuje da postoji jedan temeljni problem, jedna temeljna barijera u tom točku istorije. Postoje filozofi koji to smatraju sasvim prirodnim i jedna takva okolnost se u filozofiji često označava kao teza o uzaludnosti. Dakle, koliko god mi napredovali u nekom epistemološkom smislu, nauka se razvija, znamo mnogo toga, dosta je dugi period razvoja društvene nauke, uključujući i sociologiju, dakle, sa nekim uslovno rečeno egzaktnim parametrima, i sve ovo što sam rekao u kulturološkom smislu pukao jedan sasvim novi horizont još od polovine 19. stoljeća i naravno sa velikim perspektivama da 20. stoljeće bude briljantno, sjajno stoljeće čovjekovog razvoja. Međutim, pokazalo se da u etičkom smislu, pa ako hoćete i u duhovnom, kao razumevanje smisla celine, da su sva očekivanja izneverena. Dakle, da ako ćemo da uzmemo recimo helensku antiku kao jednu vrstu mere za ostvarenje čovjekovog bića po njegovom najdubljem smislu, najdubljim vrednostima, onda je u toj antici izgleda da razvoj bio i zaustavljen.
Slušajte emisiju Večiti drugi u kojoj se osvrćemo na nedelju koja polako ističe. Ova nedelja konkretno je svakako bila veoma uzbudljiva i kada je reč o filmu. U utorak uveče film Južni vetar Milana Avramovića imao je beogradsku premijeru u centru Sava, a u njemu pored Miloša Bikovića, Miodraga Radonjića, Dragana Bjelogrlića i zaista mnogih drugih glumi i mlada Jovana Stojiljković koju smo ovog utorka slušali u emisiji o sedmoj umetnosti našoj Filmorami. Jovanu Stojiljković inače ovih dana verovatno gledate i u novoj seriji Naše kuće, Jutro će promeniti sve. Kako se ona priprema za svoje role upravo u kontekstu novog filma i nove serije koje smo pomenuli? Da čujemo.
Ja se sa svakim novim scenarijem, kada dobijem ulogu, onda istražim više o tom socijalnom miljeu i prosto takvim junacima, takvim likovima. ali sreću sam imala da sam igrala različite i mene muče sada neki problemi koji su vezani za moje okruženje, posao kojim se ja bavim i to nisu uvek isti problemi kao junaka koje igram. Ali što se tiče serije Jutro će promeniti sve, ona najbolje negde sada pošto ima više, preko 200 likova postoji u toj seriji, mislim epizodnih, ali nekih autentičnih iz realnog života koje susrećemo danas. I to su ti problemi, onako, gde biti, da li ostati u Srbiji, da li otići, čime se baviti, da li imam dovoljno novca da danas ono, prehranim se, a onda da li ću imati da se družim sa nekim, da izađem u grad, da popijem piće, mislim od najelementarnijih stvari, a pa zatim odnosi sa roditeljima, koliko smo mi kao u Srbiji deca naših roditelja, koliko smo zatvoreni i koliko nas drže u nekom vakumu iz najbolje namere, ali nekako i zbog finansijskog momenta mi ne možemo da se odvojimo od roditelja tek tako. Najprirodnije je za ženu kad se uda, pa i za momka. Zatim, toliko postoji negde problema i mislim da ta serija, drago mi je da postoji, zato što se sve to nekako, nije važno da li u Beogradu, ali jeste za naše podneblje negde zanimljivo kroz šta sve mladi ljudi prolaze. I meni je onako kroz glumu drago što ja razgovarajući s rediteljima i scenaristima mogu da upoznam nešto što se mene možda u ovom trenutku ne tiče dovoljno i ne poznajem tu oblast ili prosto te probleme, ali se onda kroz likove upoznam i jer moraju da budu istiniti. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Love is all around me and so the feeling grows. It's written on the wind that's everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. samo da postanem njen san.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Večeras će, dakle, u maloj sali Kolarčeve zadužbine, kao što ste čuli, svoje stihove čitati pesnikinja Kajoko Yamasaki. Ovim poetskim nastupom počinje druga sezona ciklusa poezije uživo, a podsjećamo da su u prvoj sezoni svoje stihove čitali Matija Bećković, Rajko Petrov Nogo, Milana Marković, Abdullah Sidran, Radmila Lazić, Gojko Đogo i Milovan Danojlić. Veče Kajoko Yamasaki možete slušati u direktnom prenosu sa Kolarca na našim talasima od 19 časova, kada ćete čuti i moju koleginicu Jovanu Milovančević, koja želim dobar dan.
Dobar dan, Saro, i eto, hvala ti što si nam dala priliku u stvari da predstavimo veče Kajoko Yamasaki, koje će, kao što si i rekla, biti održano večeras od 19 sati u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Dakle, Kajoko Yamasaki, evo ja bih najpre zapravo rekla nekoliko crtica iz njene biografije, kako bi slušalci koji nisu sa tim dovoljno upoznati u stvari mogli da steknu neku sliku o njoj. Dakle, Kajoko Yamasaki je rođena u Japanu, ona je inače doktor književnosti i profesor japanologije na Filološkom fakultetu ovde u Beogradu. Ona je takođe i pesnikinja i književni prevodilac. Za svoj prevodilački rad ona je višestruko nagrađivana. Naravno da se među svim tim nagradama uvek mogu istaći nagrade za prevod na inostrani jezik i povelja za izuzetan doprinos prevodilaštvu. Ona je diplomirala na Filološkom fakultetu Hokaido univerziteta u Saporu, Japanu. Ovde u Srbiji članica je Srpskog književnog društva i Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Ona je do sada objavila 9 knjiga poezije, 3 knjige eseja i 2 antologije. Takođe značajan je njen prevodilački rad u stvari srpskih pesnika i pisaca na japanski jezik. Među najznačajnijim prevodima svakako uvek možemo istaći njene prevode dela Danila Kiša, dakle ona je prevodila na japanski Enciklopediju mrtvih, prevodila je Rane jade, prevodila je takođe Kišov roman Bašta pepeo, takođe je prevodila i druge naše pesnike, Momčila Nastasijevića, Crnjanskog, Lazu Kostića, Vaska Pope, ja zaista sada pominjem samo neki od njih zato što je njen prevodilački rad velik i zaista značajan i na neki način ona i svojim poetskim i tim kulturnim delovanjem na neki način pravi jednu veliku sponu između dva naroda koja su duhovno, istorijski, geografski pre svega je vrlo, vrlo udaljena. Dakle, neke, možda bih eventualno mogla da kažem, neke od najznačajnijih crta zapravo njene poezije koja je dosta specifična i ona zapravo ima dosta specifičan odnos prema svojoj poeziji. Čitala sam u nekim intervjuima u kojoj su je pitali kako ona piše na jeziku koji nije njen maternji jezik. Ona kaže da ona kada piše na srpskom jeziku, zapravo taj srpski jezik se uliva japanski jezik i rekla je jednu zanimljivu rečenicu koju ja sada onako vrlo parafraziram, ali rekla je da je za nju poezija kao Dunav jedno veliko more u koje se ulivaju razne druge pritoke i reke. Tako da eto, taj njen odnos prema jeziku je zapravo pre svega vrlo, vrlo specifičan i jezik je takođe jedna od vrlo bitnih tema njene poezije, jezik kao takav u stvari. Takođe, ono što je karakteristično u tom nekom stilskom pogledu za njenu poeziju jeste izuzetna, da kažemo, svedenost u izrazu, ali punoća u smislu na neki način. Dakle, mi tu prepoznajemo vrlo jasno neke odlike kako japanske, tako i srpske poezije. Ona je, recimo, bliska pesnicima prirode kod nas, uslovno rečeno, kao što su uvek kad kažemo priroda, mi pomislimo na Desanku Maksimović, pomislimo eventualno na Stevana Rajičkovića, u smislu tih veza, udaljenih predela, otadžbine kao takve i neke udaljene zemlje, svakako nas podsjeća na Crnjanskog i slično. Tako da eto, o njenoj poeziji se dosta može pričati, ali eto, ovo može da bude jedan kratak poziv na naše večerašnje druženje u Kolarcu.
Jovana, hvala, a evo imamo jedno iznenađenje za naše slušalce. Sada ćemo nagraditi 5 najbržih slušalaca našeg programa koji se jave na broj telefona 3229 6 5-3. Delimo 5 puta po 2 karte za veče ka Joko Yamasaki na Kolarcu. Ponavljamo, broj telefona je 3229653. Karte možete pokupiti na portirnici Radio Beograda posle 12 časova. Verujem da vas je priča moje koleginice Jovane Milovančević inspirisala i podstakla da večeras, ako ne možete, dođete na Kolarac, makar budete u Stalase Radio Beograda 2.
You give me a taste of who you are, who you are. You should leave your lights on, 'cause I can be a love song that feeds your heart.
I evo ovom najavom stigli smo i do kraja današnje emisije Večiti drugi, koju su realizovali Ognjen Škrbović, Igor Ristić, Ivana Đorđević, Verica Gajević, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
If I can make you mine. Show you what it's like to be with me, be with me. All I need is an open door, then you're open once you show for me. If I can make you mine.